Danışır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Dünya ölkələri Amerika Prezidenti George Bush'un inaqurasiya çıxışına reaksiya verirlər. Azərbaycan müxalifəti George Bush'un azadlıq və demokratiya çağırışlarını müsbət qarşılayıb.
Prezident Bush çox düzgün olaraq müəyyənləşdirib ki, dünyada hər yerdə demokratiya və azadlıqların genişlənməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün demokratiyası və azadlığı üçün də ən mühüm qarantiyadır.
Vladikavkazda Bestan hadisələrinin istintaqının yubadılmasına etiraz edən yüzlərlə adam Bakı-Rostov şosse yolunu bağlayıb. Bağdatda Şiə məscidi yaxınlığında bomba patlaması nəticəsində azı 14 adam həlak olub. Viyanada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüb. Birlik kubok uğrunda yarışda neftçi Kiyevin Dinamosunu 2-1 hesabı ilə məğlub edərək finala vəsqə qazanıb. Bu gün və sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Xəbərlər. Dünən Vaşinqtonda keçirilən inaqurasiya mərasimində Prezident George Bush söz verib ki, Amerika dünya ölkələrində demokratiyanın yayılmasına yardım göstərəcək. Prezident hesab edir ki, azad dünya Amerikanı daha da təhlükəsiz edəcək. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Birləşmiş Ştatların 43-cü prezidenti George Bush, Kapitolinin pillələrində Ali Məhkəmənin baş hakimi William Rehnquist'in rəhbərliyi ilə keçirilən andiçmə mərasimində dünya ölkələrinin azad olmasını Amerikada azadlığın başlıca şərti kimi təsvir edib.
The survival of liberty in our land.
Ölkəmizdə azadlığın mövcudluğu artıq dərəcədə başqa ölkələrdə azadlığın müvəffəqiyyətlərindən asılıdır. Azadlığın bütün dünyada aşılanması bizim aləmdə də azadlığın ən yaxşı aqibəti deməkdir. George Bush'un inaqurasiya nitqi demək olar ki, büsbütün xarici siyasətə həsr olunub.
It is the policy of the United States to seek and support the growth of democratic movements.
Tüm dünyada istibdada son qoymağa yönələn Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasəti hər bir xalqda, hər bir mədəniyyətdə demokratik hərəkatlar və təsisatların inkişafına nail olmaq, onlara dəstək verməkdən ibarət olacaq. Bu məqsədə heç də həmişə silah gücünə nail olunmayacaq, halbuki zəruriyyət qarşısında biz özümüzü və dostlarımızı hökmən müdafiə edəcəyik.
Though we will defend ourselves and our friends by force of arms when necessary.
New York'taki Dövlət Universitetinin siyasətşünas professoru Robert Spitzer'in rəyinə görə bununla dünyaya xəbərdarlıq edilir ki, Amerikanın xarici siyasəti Bush'un ikinci prezidentlik dövründə də dəyişilməyəcək. Kaliforniyadakı Stanford Universiteti nəzdindəki Hoover İnstitutunun əməkdaşı Martin Anderson 1980-ci ilin seçki kampaniyasında prezident Ronald Reagan'ın siyasi müşaviri olub və tədqiqatlarında keçmiş prezident haqda xatirələrinə geniş yer verib. Onun fikrincə George Bush vaxtilə Reagan kimi Amerikanın doğru qüvvələrin tərəfində vuruşduğunu hesab edir və bu istiqamətdən dönməməyi nəzərdə tutub.
Now, if you look back in, a little bit in history, this is what the United States has done.
Yaxın tarixi keçmişimizə nəzər salsaq, görərik ki, Birləşmiş Ştatlar məhz belə olub. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Amerika dünyada ən güclü ölkə idi. O zaman biz bu qüdrətimizdən istifadə edərək bir çox ölkələri fəth edə bilərdik, amma bunu etmədik. Əksinə biz onlara bərpa olunmaqda kömək edəndən sonra sərbəst buraxdıq. O da bugün həmin işi görür. Bugün Əfqanistanda məhz bunlar baş verir. Əminəm ki, İraqda da hər şey keçib gedəndən sonra məhz belə olacaq. George Bush inaqurasiya nitqində 11 sentyabr terror hücumları, İraqla Əfqanistanda hərbi müdaxilə ilə əlaqədar, Amerika xalqının çətin sınaqlardan keçməli olduğunu etiraf etsə də, xalqı dözümlü olmağa və dünyanı kamilləşdirməkdə davam etməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Dünya ölkələri Amerika Prezidenti George Bush'un inaqurasiya çıxışına reaksiya verirlər. Almanya hökuməti dünyada azadlığın yayılmasının vacibliyi barədə prezidentin dediklərini alqışlayıb. Avropa Birliyi isə cənab Bush'un transatlantik münasibətlərin yenidən canlandırılması barədə çağırışını müsbət qarşılayır. Yaponiya Bush hökuməti ilə əməkdaşlığını davam etdirəcəyini bildirib. Pakistan hökumətinin sözçüsü Şeyx Rəşid Əhməd cənab Bush'u Pakistanın ən yaxşı dostu adlandırıb. Fransanın xarici işlər naziri Michel Barnier isə deyib ki, cənab Bush əsas diqqətini qiymətdən düşən dollara ayırmalıdır. Şimali Koreya hökuməti isə prezident Bush'u demokratiyanın dağıdıcısı adlandırıb. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko isə deyib ki, ona Bush'un azadlığı lazım deyil, çünki bu azadlıqdan, sitat, qan və neft gəlir. Bəs prezident Bush'un dünən azadlıq və demokratiya ilə bağlı səsləndirdiyi bəyanatlar Azərbaycanda necə qarşılanıb? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Azərbaycan siyasətçilərinin münasibəti ilə maraqlanıb.
Azərbaycandakı ictimai siyasi təşkilatların nümayəndələri Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bush'un and içmə mərasimindəki çıxışında azadlıqların geniş yayılması və demokratiyanın möhkəmləndirilməsi fikri üzərində daha çox dayanırlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli hesab edir ki, prezident Bush'un çıxışından sonra bütün dünyada demokratiyanın inkişaf etdirilməsinə daha çox diqqət yetiriləcək.
Prezident Bush çox düzgün olaraq müəyyənləşdirib ki, dünyada hər yerdə demokratiya və azadlıqların genişlənməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün demokratiyası və azadlığı üçün də ən mühüm garantiyadır. Və dünyanın hər yerində təqib olunan, represiyalara məruz qalan, öz xalqlarının hüquqları uğrunda mübarizə aparan insanlar, dünya demokratiyasının əsas dayağına çevrilmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarından belə bir dəstəyi almaqla öz mübarizələrində daha da böyük nailiyyətlər əldə edəcəklər.
AKP sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər isə bildirir ki, Amerika prezidentinin dediyi prinsiplərə uyğun fəaliyyətin olması daha önəmlidir.
Prinsiplərin bir daha deyilməsi çox önəmlidir. Eyni zamanda təbii ki, daha önəmli olan bu deyilənlərə uyğun fəaliyyətin ortada olmasıdır. Biz bunun nümunələrini görmüşük keçən il. Məsələn, Ukraynada Amerikanın, Qərbin, Beynəlxalq Birliyin demokratik prosesinə hücudu dəstək verdiyini şahid olmuşuq. Və inanmaq istərdik ki, bu deyilənlər və bəzən nümayiş etdirilənlər postsovet məkanlara çox ciddi şəkildə aid olacaq və Azərbaycana da aidiyyət olacaq.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, demokratiya uğrunda mübarizə sülh məramlı niyyətlə həyata keçirilməlidir.
Bugün demokratiya uğrunda mübarizə yalnız və yalnız sülh məramlı niyyətlərlə həyata keçirilə bilər. Demokratiyanı silahla, digər vasitələrlə bərqərar etmək və ya ixraz etmək mümkün deyildir. Ona görə də hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatların demokratiya dəstək proqramı geniş və hər tərəfli olmaqla bərabər bəzi qüsurlardan da xali deyil. Biz bugünkü dünyamızda bir sıra hallarda Amerikanın bu məsələdə ikili siyasət yeritdiyini görürük.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı, müstəqil politoloq Eldar Namazov isə ümid edir ki, Amerika prezidentinin çıxışından sonra Azərbaycanda keçiriləcək növbəti seçkilər demokratik olacaq.
Dünyada demokratiyanın bərpa olunması, avtoritar totalitar rejimləri dünya xəritəsindən silinməsi mövzu əsas prioritet təşkil edirdi. Avtoritar rejimlərdən əziyyət çəkən xalqlardan da biri Azərbaycan xalqıdır. Bizim cəmiyyətimiz çoxdan artıq demokratik prinsipləri bərqərar edib, normal dünyada demokratik sistemi qurmaq arzusundadır. Ona görə də mən böyük ümidlə baxıram gələcəyə və fikirləşirəm Azərbaycan xalqı bu il 2005-ci ildə üç dəyinə nail ola biləcək və Azərbaycanda azad, şəffaf, demokratik sistem keçirə biləcək.
Bu müstəqil politoloq Eldar Namazovun fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Əlavə edək ki, prezident Bush'un dünənki inaqurasiyasına etiraz edənlər də olub. Kapitolidən Ağ Evə dönən prezidentin maşın korteji ona etiraz edən nümayişçilərin yanından keçmişdir. Onlar əllərində ən pis prezident kimi şüarlar yazılmış plakatlar tutmuşdular. Polis daşıdan və müdafiə səddini yarmağa cəhd edən nümayişçiləri dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə etmişdir. Yaxın Şərq. İraqda Qurban Bayramı günü zorakılıqsız ötüşməyib. Bugün Bağdatda Şiə məscidi yaxınlığında maşına qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində azı 14 adam həlak olub, 40-dan çoxu isə yaralanıb. Hadisə Bağdadın cənub-qərbindəki Əl-Taf məscidinin yaxınlığında Şiələrin Qurban Bayramını qeyd etdikləri vaxt baş verib. Polis və xəstəxana rəsmiləri bildirirlər ki, ölənlər arasında qadın və uşaqlar var. Bağdadın şimalında qiyamçıların gizləndiyi məntəqəyə reyd zamanı bir Amerika əskəri qətlə yetirilib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların hərbi şəxsləri məlumat veriblər. Bugün İraqda bir İtaliya əskəri də həlak olub. İraqdakı seçkilərə isə 9 gün qalır. Vladikavkazda Bestan hadisələrinin istintaqının yubadılmasına etiraz edən yüzlərlə adam Bakı-Rostov şosli yolunu bağlayıb. Aksiya iştirakçıları Şimali Osetiya prezidentinin istifasını tələb edirlər. Quba Xaçmaz bölgəsindən Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
Yanvarın 21-də səhər tezdən Bakı-Rostov yolunu bağlayan aksiyacıların sayı 300 nəfəri ötüb. Piketçilər ötən il Beslan şəhərindəki məktəbdə törədilmiş terror aktının istintaqının yubadılmasına və Şimali Asiyasiya rəhbərlərinə etirazlarını bildirirlər. Orada miting gedir, milislər vəziyyətə nəzarət edirlər, avtomobillərin hərəkətini yaxınlıqdakı başqa yollarla təmin etməyə çalışırlar. Bununla belə Bakı-Rostov yolunda gərginlik hökm sürür. Dağıstan Sərhəd Qoşunları Xidmətindən və Dövlət Şurasından aldığımız xəbərdə belə deyilir. Məlumatda bildirilir ki, yanvarın 20-sində axşam Beslan şəhərinin 50 nəfərədək sakini qəflətən Bakı-Rostov yolunu bağlayıb. Yanvarın 21-də səhər Şimali Asiyasiyanın prezidenti Aleksandr Zasoxov aksiyacılarla görüşüb yolun açılmasını xahiş etsə də danışıqlar nəticə verməyib. Aksiyacılar Bakı-Rostov yolunda böyük bir çadır qurublar. Onların arasında terror aktı zamanı ölən və yaralanan uşaqların valideynləri, xüsusilə də qadınlar çoxluq təşkil edirlər. Aldığımız xəbərdə bildirilir ki, aksiyacılar Şimali Asiyasiyanın prezidenti Aleksandr Zasoxovun, Respublikanın keçmiş Daxili İşlər Naziri Kazbek Zantiyevin və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Valeri Andreyevin istefasını tələb edirlər. Hadisə yerinə Rusiya Federasiyası və Şimali Asiyasiya prokurorluqları rəsmilərinin gəlişi də vəziyyəti dəyişməyib. Dağıstan Sərhəd Qoşunları Xidmətindən məlumat aldıq ki, Bakı-Rostov yolunu bağlayan aksiyacılar yaxınlıqdakı digər yolları da bağlamağa başlayıblar. Bu isə Bakı-Rostov yolunu tamamilə iflic vəziyyətinə düşməsinə səbəb ola bilər. Aldığımız son məlumatlara görə aksiyacıların sayı artmaqdadır. Quba Xaçmaz bölgəsindən Solmaz Əmrəhmət qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanın rayonlarında xaricin əyləncəli televiziyalarına baxırlar. Yerli televiziyalardan isə gileylənirlər ki, hər tərəfli informasiya vermirlər və ya hər mövzuya toxunmurlar. Bir çıxış yolu oturub gözləməkdir ki, dövlət televiziyası nə vaxt ictimai televiziyaya çevriləcək və çevriləndən sonra nə olacaq? O biri yol isə həmin o obyektiv hesab elədiyin televiziyanı özünün yaratmağındır. Yeni televiziya yaratmaq üçünsə lisenziya icazə lazımdır, lisenziya üçünsə onun forması lazımdır.
Lisenziyada verməlidir Milli Televiziya Şurası. Onun üçün lisenziya forması hazırlanmalıdır. O formalı hazırlanmaq da Prezidentin fərmanından tapşırılıb Nazirlər Kabinetinə mən bilən bir 2 ildir nədir. Və o vaxtdan bəri hələ də hazırlanmayıb.
Ancaq başqa fikir də var.
Yəni qanunlarda var lisenziyalaşmalıdır, elə bil də. Amma o lisenziyalaşma ilə bağlı qayda qanunlarda, o lisenziyalaşan fəaliyyət növü ilə bağlı siyahlarda onun adı yoxdur.
Bəs onda televiziya açmaq istəyən nə eləməlidir?
Heç nə, elə oturub gözləməlidir, eləməlidir.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da Azərbaycanda yeni televiziya problemi olacaq.
Bugün Viyana'da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağda Ermənistanın apardığı məskunlaşdırma siyasətini araşdıracaq missiyanın üzvləri ilə görüşüblər. Rəsmi Bakı iddia edir ki, Yerevan işğal olunmuş əraziləri ermənilərlə məskunlaşdırır. Vəziyyətlə tanışılmaq üçün yaxın zamanlarda missiya regiona səfər edəcək. Bu barədə İlqar Rəsulun reportajında.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdə vəziyyətə dair məsələni artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının gündəliyinə saldığını xatırladan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzə deyir ki, bu məsələ ilə bağlı formalaşdırılan fakt araşdırıcı missiyanın tərkibi məlumdur. Buraya ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə yanaşı Finlandiya, İtaliya, İsveç və Almaniyanın da ekspertləri daxildir.
Bu günləri, yəni yanvar ayının 21-də həmsədrlər və missiyanın tərkibinə daxil olan dövlətlər Viyanada görüşərək bölgəyə səfərlə bağlı bir sıra texniki hazırlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər.
Həmin müzakirələrdən sonra onlar yanvarın 28-də Bakıya gələcəklər. Mətin bizə belə deyir və əlavə edir ki, bundan sonra fakt araşdırıcı missiya işğal altında olan torpaqlara gedəcək. Məqsəd Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə süni sürətdə əhalinin yerləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı məruzə hazırlamaqdır.
Təbii ki, bu məruzəyə onların öz mövqeləri daxil olmayacaq. Bu yalnız konkret faktlara söykənən bir məruzə olacaq. Və sonra isə artıq bu məruzə lazımi instansiyalara təqdim ediləcək. Və çox güman ki, bu məruzə əsasında da ola bilsin ki, BMT Baş Assambleyasının gündəliyində olan işğal olunmuş ərazilərə dair məsələ yəqin ki, günlərin bir günü müzakirəyə çıxarılacaq.
Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti rəhbərinin sözlərinə görə, söhbət əsasən Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarından gedir. Mətin Mirzə deyir ki, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı vəziyyət nəzərə alınaraq, fakt araşdırıcı missiya bölgəyə Ermənistandan gedəcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün müsəlmanların müqəddəs Qurban bayramıdır. Qeyd edək ki, Qurban bayramı Azərbaycanda rəsmi qeyd olunan iki dini bayramdan biridir. İlçin Məmmədov Bakıdan xəbər verir.
Bugün Azərbaycanda Qurban Bayramı keçirilir. Müslümanların inancına görə hər bir imkanı olan Müslüman Qurban Bayramı günü qurban kəsməli və ehtiyacı olan ən azı 7 adama paylamalıdır. Bugün səhərdən başlayaraq Azərbaycanın bütün məscidlərində bayram namazı qılınıb və sonra qurban kəsmə mərasimləri başlanıb. Bayram günü müxtəlif dövlət idarələri, humanitar təşkilatlar, dini qurumlar və imkanlı şəxslər Azərbaycanın müxtəlif yerlərindəki uşaq evləri, internatlar, qocalar evləri və qaçqın düşərgələrində qurban kəsib. İctimai yerlərdə qurban kəsilməsinə qadağa qoyan Avropa ölkələri və Türkiyədən fərqli olaraq Azərbaycanda və Bakıda hər kəs istədiyi yerdə qurban kəsə bilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yardımcısı Namiq Məmmədov.
Yox, ondan ötəri heç bir şey lazım olmur. Elə kim istəyir kəsir, aparıb qurbanlığını kəsir. Şəhərin bütün o uşaq evləridir, yetim evləridir, qocalar evidir, internatlardır. Bax, bunların hamısında aparılıb kəsilir.
Qurban bayramı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə rəsmi olaraq dövlət bayramı kimi qeyd olunan iki dini bayramdan biridir. Bayram münasibəti ilə bugün Prezident İlham Əliyev və Qafqaz müsəlmanlarının şeyxi Şeyx Rüstəm Allah Şükür Paşazadə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Qurban bayramı ərəfəsində qoyun ətinin qiyməti 20-24 min manata qədər qalxıb. Qurban olaraq quzu kəsmək istəyənlər ən azı 60-70 dollar xərcə düşməli olur.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu şəffaf işlədiyini bildirir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Çəviran Dilavərli.
2005-ci ildə Nəqliyyat Nazirliyi Bakı Dairəvi yolu Ələt Astara, Biləsuvar İran, Bakı Şamaxı İsmayıllı, Quba Kürdəmir və Bakı Ələt Magistral yolunun Gürcüstan sərhədinə dək olan hissəsində təmir tikinti işləri aparacaq. Yollarda tikinti işlərinin isə 2008-ci ilə dək tamamlanması nəzərdə tutulur. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2010-cu ilə dək bu işlər başa çatdırılacaq. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Samir Şərifov vəsaitlərin Neft Fonduna daxil edilməsində şəffaflıq məsələsinə toxunub. Cənab Şərifov deyib ki, Neft Fondu yaratmaqla Azərbaycan dövləti şəffaflığın təmin edilməsində maraqlı olduğunu bildirib. Satış məsələləri haqqında da məlumatlar açıqdır.
Hesab edirəm ki, Dövlət Neft Fondu yaradılması ilə Azərbaycan rəhbərliyi ilk növbədə açıq şəkildə bildirmişdi ki, bu sahədə Azərbaycan dövləti şəffaflığın təmin edilməsində maraqlıdır. Bizim İllik hesabatlarda satış məsələlərinə gəldikdə də bütün əlavə məlumatlar verilir. Yəni, hansı qiymətlərə xam neft satılır və xam neftin satışı üzrə dövlət neft şirkətinin müvafiq qurumu fəaliyyət göstərir və bunlar bütün satışları açıq tender vasitəsilə həyata keçirirlər.
Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Samir Şərifov. 2005-ci ildə Azərbaycanda neft hasilatının 19 milyon 850 min tonu çatdırılması nəzərdə tutulur. Bunun 11 milyon 100 min tonu Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, 8 milyon 750 min tonu isə Dövlət Neft Şirkətinin payına düşəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Birlik Kuboku uğrunda yarışda uğurla çıxış edən neftçi klubu Kiyevin Dinamosunu 2-1 hesabı ilə məğlub edərək finala vəsqə qazanıb.
Bugün Moskvada keçirilən Birlik Kubokunun yarım finalında Azərbaycan çempionu Neftçi Ukrayna çempionu Kiyev Dinamosunu məğlub eləyib. Bakı vaxtı ilə saat 5-də başlanan oyunda Neftçi 2-1 hesabı ilə qalib gəlib və ilk dəfə olaraq 13-cü Birlik Kubokunun finalına çıxıb. Neftçinin hər iki qoluna Gürcüstanlı olan legioner Georgi Adamyev imza atıb. Neftçinin rəqibi olan Kiyev Dinamosları bu oyuna heç səssiz heyətdə gəlməyib. Birlik Kubokunun reqlamentinə görə Kiyevin Dinamo və Moskvanın Lokomotiv klubları mübarizəyə birbaşa yarım finaldan qoşulmalı idi. Bir şərtlə ki, Ukrayna və Rusiya çempionları turnirə əsas heyətlə gəlməli idi. Amma Dinamo Moskvaya əsasən gənclərdən qurulan komanda ilə gəlib və bu komandaya baş məşqçisinin yardımcısı Vladimir Anishenko rəhbərliyi edirdi. 13-cü Birlik Kubokunun qrup oyunlarında Moldova Şerifini 1-0, Türkmenistan Nebitçisini 4-1 yenən Neftçi, 4-1 finalda Ermənistan çempionu Pünikli 2-0 yenməyi bacarmışdı. Bu oyunlarda 4 qola imza atan Neftçinin yeni hücumçusu Georgi Adamya, Kiyev Dinamosu ilə yarım final oyununda da 2 dəfə fərqlənərək Birlik Kubokunun bombardirliyinə yeganə namizəd olub. Finalda Neftçi Litvanın Kaunas və Rusiyanın Lokomotiv oyununun qalibi ilə gücünü sınayacaq. Bugün futbol üzrə Azərbaycan yığması Karib turnesi çərçivəsində ilk yoldaşlıq oyununa çıxacaq. Braziliyalı Carlos Alberto Torres'in çalışdırdığı Azərbaycan yığmasının rəqibi Trinidad və Tobago millisi olacaq. Oyun Trinidad və Tobago vaxtı ilə axşam 6-da, Bakı vaxtı ilə isə gecə yarısı başlayacaq. Azərbaycan çempionatına çıxış edən klublar mövsümün arası hazırlıq toplanışları keçirdiyindən Karib turnesinə əsasən gənclər dəvət alıb.
İndi isə xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycan müxalifəti George Bush'un azadlıq və demokratiya çağırışlarını müsbət qarşılayır. Bağdatda Şiə məscidi yaxınlığında bomba partlaması nəticəsində azı 14 adam həlak olub. Bu gün ve sabah Azerbaycan'da hava esasen yağmursuz olacak. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Verilişimiz davam edir. Növbədə günün söhbətidir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanda ən çox manipulyasiya olunan sahə hansıdır? Bu suala Human Rights Watch təşkilatının cavabı bəlkə də gözlənilməzdir, ancaq eşidəndən sonra asan görünə bilər. Təşkilatın son hesabatına görə hökumətin qeyri-formal şəkildə ən çox manipulyasiya elədiyi sahə televiziya mediasıdır. Başqa bir nüfuzlu təşkilat, Beynəlxalq Böhran Qrupu da özünün son hesabatında Azərbaycanda klanlardan və korrupsiyadan danışanda bir sıra televiziyaların rəhbərlərinə də toxunur. Bütün bunlar Azərbaycan televiziyasının xaricdən görüntüsüdür. Vəziyyəti düzəltməyin bir yolu gözləməkdir ki, beynəlxalq aləmin və Azərbaycan jurnalistlərinin təzyiqindən AzTV-nin yerində ictimai televiziya nə vaxt yaranacağı, yaranandan sonra nə göstərəcək. İkinci yol ümumiyyətlə yeni televiziyaların yaranmasıdır. Sonradan informasiya bazarında duruş gətirməyən onsuz da özü bağlanacaq. Bugün söhbət məhz bu ikinci yoldan gedəcək. Söhbətimizin qonaqları Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz, Arif bəy.
Təşəkkür edirəm.
İkinci qonağımız isə Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Qunduzovdur. Xoş gəlmişsiniz, Osman bəy.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Mən çox istərdim ki, bugünkü söhbətdə vəziyyətə məsul qurumun Milli Teleradio Şurasının da təmsilçisi iştirak eləsin, ancaq müxtəlif səbəblərdən heç kim gəlmədi. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Televiziya ilk növbədə tamaşaçı üçündür, ilk sözü də tamaşaçının özünə verək. Bakı küçələrində müxbirimiz Babək Bəkirin keçirdiyi sorğuya qulaq asaq.
Azərbaycanda bu dəqiqə televiziya ancaq bir adama qulluq eləyir. Bir də ki, o bizim səviyyəmizdə deyil. Daha da tamı qaçır.
Maraqsız proqramlardır da ona görə.
Yəni, verilişləri daha maraqlı təşkil eləməlidirlər. Bizdə hamısı xarici verilişlərin kopirovkasıdır, ya Rusiya, ya Türkiyə kanalı.
Bugünkü gündə Azərbaycan televiziyaları doğrudan sözün əsl mənasında kopirovkadır. Plagiatlıqla məşğuldur, xarici telekanallarının verilişlərini uğurlayırlar.
Azərbaycan kanalları dəqiq informasiya vermirlər, xalqdan gizlədirlər. Belə nəticəyə gəlirlər ki, bu xarici kanallara baxmaq daha əlverişlidir.
Niyə görə yerli kanalda da yaxşı verilişlər olanda baxırıq, amma mən elə bilirəm ki, dünyaya çıxış pisdir.
Yox, Azərbaycan kanalların səviyyəsi yaxşıdır. Hər kəsin öz marağıdır.
Hal-hazırda Azərbaycanda yerli televiziyalarda elə bir maraqlı bir şey yoxdur. Yəni, şov proqramlardır, orada da bəzi özlərinə məxsus. Özlərinin istədiyi adamları çıxardırlar, o atılıb düşürlər, yəni bu insanlara maraq verir. Şəhərin özündə belə mən maraqlı bir kanal tapıb baxa bilmirəm. Dilim bilməsəm də Avropa kanallarına qurub, orada içimə şəkillərinə baxıb başa düşürəm ki, nə demək istəyirəm.
Siz yeni televiziyanın açılmasına ehtiyac görürsünüzmü?
O baxır hansı televiziyan? Tam müstəqil olarsa hə.
Yeni televiziya olar.
Yeni televiziyanın açılışına təbii ki, ehtiyac var.
Çox böyük ehtiyac var, bütün xalqın ehtiyacı var buna. Çünki yeni televiziyada yeni fikirlər olacaq, yeni sözlər olacaq. Demokratiyanın inkişafı üçün yeni televiziya yaranması böyük təkan verəcək.
Azərbaycanda televiziyalar çoxdur. İndi onlar bir qədər də inkişaf eləyirlər. Xarici televiziyalara çatsalar yaxşı olar. Elə bilirəm ki, yox, var da kanallar kifayət qədər var.
Bunlar nə var, bəsdir. Bu onu bir balaca imkanlarını genişləndirmək lazımdır mövzu dərəcəsi.
Çox böyük ehtiyac mən duyuram. Yəni mən istəyirəm ki, bir yox, bir neçə televiziya açılsın, amma mənalı televiziyalar. Yəni bugünkü TV kimi televiziya açılacaqsa ki, onun ehtiyac yoxdur ona çalışsın.
Olmazmı ki, kim istəsə televiziya aça bilsin. Bundan ötürü hakimiyyətdən icazə almasın. Buna necə baxırsınız? Azərbaycanda bu dəqiqə televiziya açmaqdan ötəri ali hakimiyyətdə olanların kiminsə ya qohumu olmasın, ya da yaxın adam olmalısan ki, sən televiziya aça biləsən. İkincisi də ki, hər halda nə vaxtsa açılarsa biz bunu alqışlayarıq. Nə vaxtsa.
Yox, yox, yox. Onda daha nə olar ki? Yox, bazarı çevirlər, yox.
Elə olmalıdır. Əgər biz açıq cəmiyyətdən, demokratik cəmiyyətdən danışırıqsa, yəni Azərbaycanda ayrı seçim imkanı yoxdur. Yəni hakimiyyətin təklif elədiyi televiziyalarda ortalıqda.
Hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır. Bir də ki, yəqin ki, televiziya açılanda orada tanınmış adamlar olmalıdır, başarılı adamlar olmalıdır ki, bunun iş prinsipini bilsinlər.
Televiziya açmaq üçün birinci maliyyə vəsait lazımdır. Yəni hər adam götürəndə hər bir təşkilat televiziya açmağa heç bir lüzum da yoxdur. Əsas o odur ki, televiziya xalq üçün işləsin.
Əgər imkanı olsa bu da hakimiyyət kimdir ki, aça bilər. Əsas imkanı nasıldır?
Anarxiyadır, bu anarxiyadır.
Hakimiyyətdən icazə almamaq xalqın marağına xidmət edə bilər. Ona görə mən istəyirəm ki, hakimiyyətin icazəsi olmasın orada.
Deyilənə görə yeni televiziyanın açılması üçün milyonlarla dollar pul lazımdır. Televiziya səhmdar cəmiyyət olarsa və onun səhmlərindən birinin qiyməti 1-2 dollar olarsa, siz onu alarsınızmı?
100% əminliklə deyirəm ki, biz həmişə belə şey yaxşı baxardıq.
Alaram, nə şanmıram ki. Alaram, əlbəttə.
Təbii
ki.
Mən onu dəqiq sizə deyə bilmərəm.
Baxır hansı televiziyada, mən onu deyə bilmərəm ki, hansı televiziyada. Əgər həqiqəti açan televizor olsa, hə, hamımız alarıq.
Yox, mənə belə bir lazım deyir mənə.
Məmuniyyətlə mən orada iştirak eləyərəm. Özə 1-2 dollar yox, yox, lap böyük bir summa, lap belə imkanım olmasa belə mən onu hardan olsa tapıb verərəm. Amma mən bəri başdan bilmək istəyərdim ki, o hansı televiziya olacaq və o yenə monopoliya altında olacaq, kimlərin isə insarı altında olacaq ya yox.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləridir. Burada səslənən fikirlər demək olmaz ki, elə bütün xalqın fikridir, ancaq ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Özbəkistanda keçən il müəmmalı partlayışlar olanda Amerikanın Christian Science Monitor qəzetinin müxbiri Scott Peterson Daşkəndə gəlib və mat qalıb ki, həmin partlayışlar barədə Özbəkistan əhalisinin məlumatı yoxdur. Bildikləri elə şayələrdir. Səbəbini soruşanda ona yerli zarafatı misal çəkiblər. Cənnəti görmək istəyirsənsə Özbəkistan televiziyasına bax, cəhənnəmi görmək istəyirsənsə Özbəkistanda yaşa. Bu televiziyaları hakimiyyətin tənzimlədiyi Özbəkistandır. Bir də var, informasiya bazarı öz-özünü tənzimləyir, bu da Amerikadır. New York Universitetinin professoru Robert Spitzer radiomuza müsahibəsində deyir.
People have a great many and variety of media outlets from which to choose. So if you don't like CBS, you can turn into a different channel. The answer to the criticism is the market to use.
Xalqın seçməyə çoxlu sayda və rəngarəng media qurumları var. Əgər sizin CBS televiziyasından xoşunuz gəlmirsə, siz başqa kanala keçirə bilərsiniz. Bazar tənzimləyir. Bu, öz-özünü tənzimləyən sistemdir. Bu, bir növ xalqın mediaya səs verməsidir. Bütün bunları New York Universitetinin professoru Spitzer deyir. İndi də görək bu iş Azərbaycanda necədir. Osman bəy, Amerikalı professor Spitzer onda deyir ki, Amerikada media yaradılanda lisenziya alınmır. Azərbaycanda televiziya yaratmaq üçün lisenziya, icazə almaq lazımdırmı?
Əlbəttə, mən bildiyim qədər ölkələrin əksəriyyətində bu məsələ lisenziyalaşır, nəinki Azərbaycanda. Nəyə görə? Çünki başqa mətbuat qurumlarından fərqli olaraq televiziyada siqnalların ötürülməsi üçün, deyək ki, təsvirlərin, səsin ötürülməsi üçün hökmən tezlik resursuna ehtiyac var. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da tezlik resursu dövlətin əlindədir. Yəni, bu tezlik resursu dövlətin əlində olduğuna görə istər-istəməz dövlətə məxsus olan resursu əldə eləmək üçün hansısa bir razılıqda söhbət gələ bilər. Məhz ona görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə televiziya, teleradio yayının fəaliyyəti lisenziyalaşdırılır və xüsusi qurum var ki, bu lisenziyaların verilməsində məşğuldur. Amma bu lisenziyaların ölünməsinin, özünün verilməsi proseduru qanunvericilikdə bu nə cür əksini tapıb başqa məsələdir. Amma bildiyim qədər, yəni burada mən elə bir ciddi bir...
Ancaq Osman bəy, mən üzr istəyirəm, Osman bəy, ancaq prezidentin fərmanı var idi o lisenziyalaşmalı fəaliyyət sahələri haqda.
Bəli, bəli.
Yəni orada
deməli yəni o başqa məsələ, yəni ümumiyyətlə məntiqi cəhətdən bir resurs, bir informasiya subyekti ki, dövlətə məxsus olan bir təbii sərvətdən, deyək ki, tezlikdən istifadə edərək yayımlanmalıdır. Yəni bunun hansısa qaydada tənzimlənməsi normal məntiqə uyğundur. O ki, qaldı Azərbaycanda bununla bağlı prosedura. Mən deyim ki, nə yerdədir? Deməli 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası prezidentinin lisenziyalaşdırma sahəsində bir islahatlarla bağlı böyük bir fərman oldu. Yəni ona qədər Azərbaycanda əgər təxminən 200-350-yə qədər fəaliyyət növü vardısa ki, hansı ki o dövlət tərəfindən xüsusi olaraq tənzimlənirdi və xüsusi razılıqla o fəaliyyət göstərilə bilərdi istənilən subyekt. Demək 2002-ci ildə fərmandan sonra, islahatdan sonra təxminən 30-a qədər fəaliyyət növü qaldı ki, bununla bağlı fəaliyyət göstərmək üçün xüsusi razılıq yəni lisensiya tələb olunur. Çox qəribədir ki, həmin islahatdan sonra yəqin ki, təsadüf ucbatından, anlaşılmazlıq ucbatından televiziya ilə bağlı məsələdir. O kütləvi informasiya vasitələrinin ki, bu lisensiyalaşmalardan qalxanda, eyni zamanda onun içərisində televiziya da getdi. Məsələn, indi bu dəqiqə Azərbaycan qanunvericiliyində olan ən ciddi boşluq ondan ibarət ki, elə bir lisensiyalaşdırma ilə bağlı qanunverici özündə lisensiyalaşdırmanın özünün lisensiyalaşdırma ilə bağlı subyektin özü qeyd olunmur. Yəni televiziya faktı qeyd olunur. Amma bununla bağlı müvafiq qanunda bu var.
Çox sağ olun Osman bəy. Arif bəy, qanunvericilikdə daha hansı boşluqlar var yeni televiziya yaratmaq üçün?
Prinsip ki, qanunvericilikdə müəyyən boşluqlar var, amma bizdə bayaq bir siz Özbəkistandan ləhsə danışdınız. Təxminən bizim də bir ləhsədik ondan ibarət ki, prinsip ki, qanunların verdiyi imkanlar təcrübədə verilən imkanlardan qat-qat genişdir. Bizim daha çox problemimiz praktikada olan, təcrübədə olan problemlərdir. Məsələn, siz bayaq dediniz, Milli Televiziya Şurası. Əslində, Allah bəlkə də mən də onların yerinə olsaydım heç gəlməmək haqqında düşünərdim. Çünki deməyə faktik olaraq söz də yoxdur. 2 ildir ki, bu qurum yaradılır və onun qanunla müəyyən səlahiyyətləri var. Lisensiyalar məsələsini həll eləməlidir və s. Amma bu 2 il ərzində o heç lisensiyaların verilməsi üçün formalar var. O formaları da əldə edə bilməyib ki, yəni bu digər dövlət qurumlarından da asılıdır. Əldə edə bilməyib ki, o lisensiyaları təqdim edəsiniz. Bizdə doğrudan da biraz gülməli vəziyyət yaranır. Yəni, qanun var, yaxşı, pis, boşluqlu, nə bilim, dolu yerlərindən. Tezlik var, imkanlar var, teleradio yaratmaq istəyənlər var, lisensiya verən təşkilat var, amma o verməyə lisensiya sənədinin özü yoxdur. Ona görə bizim problemimiz daha çox tətbiq problemlərdir. Gerçəklik qanunların verdiyi imkanlardan qat-qat geri qalır. Qanunlar təsdiq olunmur, təhrif olunur və bəzən öz hərfinə və ruhunun əksinə işlədilir. Bizim problemimiz, davamız budur.
Arif bəy, Teleradio Şurasından mənə dedilər, hətta tezliklərin siyasi da hazır deyil, rüsumların məbləği də məlum deyil.
Yenə də deyirəm, məsələn, elə eyni həmin o hüquqi normalara görə, tələblərə görə, müvafiq orqanlar, Rabitə Nazirliyi və s. həmin o məlumatları vaxtaşırı Milli Teleradio Şurasına çatdırmalıdır. Boş qalan tezliklərin siyasını verməlidir və s. Baxmayaraq ki, o da dövlət orqanıdır, bu da dövlət orqanıdır. Amma bir dövlət orqanı digər dövlət orqanının qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir və ona görə də deyirəm, əgər bugün tezlik vermək istəyirsən, bax ki, Milli Televiziya Şurası deyir ki, həqiqətən konkurslar keçirsin, tezliklər versin və s. Bunun üçün elementar şərtlər onun əlində, elementar imkanlar onun əlində yoxdur. Və eləcə də, bax ki, həmin o tezliklərin boş qalmış tezliklərin siyasi ona qanunda tələb olunan kimi vaxtında təqdim olunur.
Çox sağ olun, Arif bəy. Osman bəy, yeni televiziya yaradılmasına maneələr arasında yəqin ki, ideoloji səbəblər də yox deyil. Televiziya kimi vacib informasiya vasitəsini siyasət insardan buraxmaq istəmir. Ancaq rayonlarda ilə şəhərlərin özündə də imkanı olan boşqab qoyub xaricin peklə yayımlanan televiziya kanallarına baxır. Azərbaycanın öz alternativ televiziyalarının yaradılmasını uzatması həmin o ideoloji sahədə uğursuzluqlara gətirməyəcək ki. Məsələn, prezident seçkilərindən sonra olanları bir var Azərbaycanın öz kanalı göstərsin, bir də var İranın məsələn səhər proqramı.
Sualı başa düşdüm, təşəkkürəm Yərxan bəy. Sizin sualınıza keçməmişdən qabaq bayaqqı bir məsələyə yenidən aydınlıq gətirmək istəyirdim. Arif bəy tamamilə doğru dedi ki, o tezliklə bağlı. Yəni tamamilə doğru ki, ümumiyyətlə bu televiziya ilə bağlı məsələ birbaşa bu tezliyin üzərində qurulur. Yəni Azərbaycan SNQ ölkələri içərisində yeganə ölkələrdən birisidir ki, bu tezlik sahəsində həddindən artıq dumanlı bir vəziyyət var. Yəni qanunverici, indi məsələn Milli Televiziya Yayımçı Şurasını əslində günahı əgər tərəziyə qoysaq, onun günahı deyək ki, 0 dərəcəsindədir. Nəyə görə? Çünki televiziya yayım haqqında qanunda qeyd olunur ki, vaxtlıq icra hakimiyyəti. Yəni deyək ki, Takir Rabitə Nazirliyi və yaxud da Radio Tezliklər üzrə Dövlət Qurumu Komitəsi. Konkret yazılıb, ildə bir dəfə məşğul olan, qılan, hətta yazılır ki, istifadəsi planlaşdırılan tezlikləri ildə bir dəfə mətbuata çıxartmalıdır. İldə bir dəfə. qanunvericilikdə həmçinin o da yazılır ki, müvafiq qurum, yəni deyək ki, Teleradio Şurası. İstədiyi vaxt ondan bu tezliklərin siyasını əlavə olaraq tez-tez tələb edə bilər. Mən bildiyim qədər doğrudan da mən maraqlanmışam bu məsələ ilə. Teleradio Şurası dəfələrlə bildiyim qədər rabitə və informasiya texnologiyaları nazirinə müraciət edib, lakin bu siyahı verilmir. Yəni artıq bu məsələni burada bitmiş hesab etmək olar ki, yaranması üçün zəruri olan bir təbii sərvət, tezlik resursu yoxdursa, onda artıq məsələn, çox kimsə televiziya açmalı, siz deyirsiniz məsələn televiziya açmalı. Təbii ki, televiziya açmalı üçün iddia edəndə, orada qeyd olunmalı hansı tezlikdə açmalısınızlar. Bu tezliyin özü də bilmir və son bu məsələ qapandı. Yəni, tezlik resursu cədvəli, milli tezliklər cədvəli, efir üçün bu açıq yoxdursa, dərc olunmursa, deməli, televiziya açmaqdan, televiziya ilə bağlı fəaliyyətdən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. O ki, qaldı siz bayaq bir sual qoydunuz ki, yəni sualı mən belə başa düşdüm, siz sırf artıq informasiya təhlükəsizliyi məsələsidir. Yəni, bir ölkənin vətəndaşları informasiyanı ala bilirmi? Hansı formada ala bilir və hansı informasiyanı ala bilir? Doğrudan da əgər hər hansı bir ölkə özünün informasiya fəzasına nəzarət edə bilmirsə, özünün, demək, həmin ölkənin hökuməti özünün fəaliyyətinlə bağlı informasiyanı vətəndaşlara çatdıra bilmirsə, vətəndaşın informasiyanı ala bilmirsə, deməli, özü informasiya fəzasına nəzarət etmir. Məhz nəzarət etməyəndə də, deməli, Azərbaycanın da doğrudan informasiya fəzası, çox təəssüf ki, Azərbaycanın qonşu ölkələri tərəfindən, deyək ki, Rusiya tərəfindən, İran tərəfindən, Ermənistan tərəfindən bizim informasiya fəzamız demək olar ki, mütəmadi olaraq zəbt olunur. Və bu artıq informasiya təhlükəsizliyi tərəfi isə ondan ibarət ki, öz ölkəsinin, deyək ki, hökumətinin fəaliyyəti haqqında informasiya ala bilməyən vətəndaş, özünün ətrafında nə baş verdiyi haqqında məlumat ala bilməyən vətəndaş heç vaxt özünün təhlükəsiz hiss edə bilməz. Heç vaxt özünün təhlükəsiz edilməz.
Yəni, Osman bəy, orada bir boşluq var. O boşluğu da, yəni, Azərbaycanın alternativ televiziyaları doldurmağa vəzinə İran, Rusiya, Türkiyə, başqa ölkələr doldurur.
Əlbəttə, yəni bəs bu artıq məsələnin bu yenə təkrar ki, bu informasiya təhlükəsinin ideoloji tərəfindən bağlı ki, deməli öz ölkəsinin mənəvi sərvətlərini, öz ölkəsinin ideoloji xəttini deyək ki, qəbul etməyən vətəndaş, qəbul etməyən insan təbii ki, xarici ölkələrin ekspansiyasına məruz qalacaq. Bəs doğrudan bu bütün ölkələrdə bu məsələ kifayət qədər ciddi məsələdir. Yəni əslində mən ona görə deyirəm ki, bu həyəcan siqnalı çalmaq lazım. Nəhayət ki, müvafiq strukturlar, hökumət bununla bağlı ciddi bir islahat həyata keçirməlidir. Bu informasiya subyektlərinin yaranması ilə bağlı. Rayonlarda, məsələn, yeni informasiya subyektləri açılmalıdır, televiziya açılmalıdır ki, insanlar ən azı özünün hökuməti haqqında informasiya yayılsın, ən azı özünün ətrafında baş verənlər haqqında yetərli informasiya yayıl edə bilsin.
Çox sağ olun, Osman bəy. Arif bəy, yeni televiziya yaratmağa həm də küllü miqdarda vəsait lazımdır. Misal üçün, Milli Teleradio Şurasının Nazirlər Kabinetinə göndərdiyi təkliflərdə deyilir ki, büdcənin dövlət televiziyalarına verdiyi 71 milyard manatın, yəni təxminən 14 milyon dolların yarısı ictimai televiziyaya yönəldilsin. Yəni, söhbət yeni televiziyaya tələb olunan 7-8 milyon dollardan gedir. Sizin həm təsisçisi olduğunuz və bu yaxınlarda yaratdığınız yeni televiziya və radio yayın təşkilatı bu qədər pulu hardan alacaq?
Maliyyə mənbələri maraqlandırır.
Birinci, bir də forması maraqlandırır.
Forması. Birincisi, yəni söhbət hələ yolun elə bir başlanğıcından gedir ki, bu yolda hələ xeyli suallar ortaya çıxacaq. Bizim müraciətimiz, fikir verin, bu problemi, bu ağrını yenidən elə bir ki, gündəmə gətirdi. Və mən çox maraqla gözləyirəm ki, bu müraciətin taleyi necə olacaq? Çünki bu qeydiyyatdan ki, yəni müraciət edib vətən, ölkənin vətəndaşları, bizdəki, tutaq ki, bu sahədə uzun müddət fəaliyyət göstərən, media sahəsində, ictimai sahədə, başa çıxan şəxslərdir, burada toplaşmış şəxslərdir. İndi bu, əvvəlcə qeydiyyatdan keçməlidir, rəsmi status almalıdır, ondan sonra bunun tezlik problemləri, məsələləri həll olunmalıdır. Ondan sonra digər məsələlər gəlib ortaya çıxacaq, o cümlədən də o maliyyə məsələləri. Əlbəttə ki, burada söhbət həm təsisçilərin vəsaitindən gedir, söhbət həm deməli, digər maliyyə mənbələrindən, kommersiya maliyyə mənbələrindən gedir. Və eyni zamanda əlbəttə beynəlxalq fondların maliyyə imkanlarından istifadədən gedir. Və son nəticədə bir şey var ki, hər kütləvi informasiya vasitəsi, hər televiziya, biz bunun ideoloji tərəfindən çox danışırıq, amma bunlar hamısı istənilən halda bir kommersiya strukturları olmalıdır. Bunlar ideoloji yox, bunlar ideologiya maşınları yox, kütləvi informasiya vasitələri olmalıdır. Və siz söhbətin əvvəlində də qeyd elədiniz ki, deməli, gəlir götürməyi, gəlir əldə etməyi bacarmayan kişilərin informasiya vasitələri sözsüz ki, özləri qismən yavaş-yavaş aradan.
Arif bəy, mən özür istəyirəm, mənim sualım bir sənə, o... Deməli, o küçə sorğusunda deyirdilər, əgər biz istədiyimiz televiziya olsa, səhmləri buraxılsa, biz özümüz alarıq, hətta baha da olsa yenə alarıq. Yəni, bu ideyaya nə cür baxırsınız ki, yəni səhmdar cəmiyyəti?
İstənilən halda ən məsələnin ən sivil və normal yollarından biri əlbəttə aksiyonir təşkilatlarının, aksiyonir şirkətlərinin yaradılması və hətta işi öyrə gəlib çatıb ki, bilirsiniz, Azərbaycan dövlət televiziyasında aksiyonirləşdirmək ki, var. İndi düzdür, burada tamam başqa mexanizmlər işə düşəcək. Amma hər halda əlbəttə, aksiyalaşdırmaq birinci maliyyə mənbələrinin şəffaflığı demək ki, bugünkü kütləvi informasiya vasitələrinin elə götürək elektron kütləvi informasiya vasitələri. Hansı birinin biz maliyyə hesabatını görmüşük və ya son maliyyə mənbələrini dəqiq bilirik? Heç kim bilmir və ona görə də elə o söz söhbətin də əsası oradandır ki, bu maliyyə mənbələri müəyyən siyasi dairələrdən gələn mənbələr. Və ikincisi, əlbəttə bu kütləviləşdirmə televiziyanın ictimailəşdirilməsi də demək olardı ki, məhz həmin o təhsil üçün müraciət olunan televiziya mahiyyətcə əlbəttə ictimai xarakter daşıyır və siz çox düz dediniz ki, prinsipcə bu onun maliyyə təhlükəsizliyini və maliyyə fəaliyyətini təmin edən ən böyük istiqamət kimi qəbul olunur.
Çox sağ olun, Arif bəy. Dinləyicimiz Yunus bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Yunus bəy.
Axşamınız xeyir, Elxan bəy, Osman bəy, Arif bəy, mən sizin hər üçünüzü salamlayıram.
Çox sağ olun.
Mən çox istəyərdim ki, hakimiyyət nümayəndələri və yaxud televiziya radio şurasının bir nümayəndəsi iştirak eləyirdi ki, mən ona da bir sual verə bilərdim ki, Azərbaycan vətəndaşının obyektiv informasiya almaq hüququ var ya yox? İndi sualım konkret olaraq Arif bəyədir. Arif bəy, mən sizə böyük hörmət bəsləyirəm və sizin obyektivliyinizə inanıram və sizin tezə telekanal açmağınızı da alqışlayıram. Düzdə hələ açılmayıb və mən çox ümidi eləyirəm ki, o tezliklə açılsın. Amma bu dövr ərzində açılana kimi siz hər hansı bir özəl telekanalda bir saatlik, iki saatlik vaxt ala bilərsinizmi ki, oradan Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan xalqına obyektiv məlumatlar çatdıra bilərsiniz, hər hansı bir proqramlar hazırlayasınız. Çünki buna çox böyük ehtiyac var. Siz mənə yəqin ki, başa düşürsünüz. Qabaqdan parlament seçkiləri gəlir. Bir çox məsələləri aydınlaşdırmaq lazımdır. Bir çox məsələlər barəsində fikir yürütmək lazımdır. Bunun üçün isə televiziya mütləq lazımdır Azərbaycan xalqına.
Çox sağ olun, Yunus bəy. Çox sağ olun. Arif bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm Yunus bəy, amma əgər kanaldan, hər hansı kanaldan bir saat, bir saat siz dediyiniz kimi vaxt götürüb və onu sərbəst şəkildə istifadə etmək mümkün olsaydı, onda inanın ki, yeni bir telekanalın açılmasına elə bir ehtiyac da görülməz. Təəssüf ki, bilirsiniz, bütün sorğular göstərir ki, Azərbaycan əhalisinin 98% üçün indi orada bir qədər fərq var, bəzi sorğular 96% göstərir, bəzi 98%. Televiziya əsas informasiya mənbəyidir. Amma bayaq biz insanların fikirlərinə qulaq asdıq, onların televiziyadan aldığı informasiyalara verdiyi qiymət nə cürdür? Yəni bu əsas informasiya mənbəyi əgər hər tərəfli olsaydı və pluralizmə imkan versəydi, müxtəlif fikirlərin səslənməsinə, oxucunun özünün onu dinləyib, həqiqətin harda olduğunu, kimin nə cür düşündüyünü başa düşməsinə imkan versəydi, onda mən sizə inandırım, heç bizim çox da ki bizdə cəmi daha ki, 5 mərkəzi, Bakıda telekanal var, Gürcistanda 27-dir və s. O 5-i də bəhs edəyərdir. Ona görə də mən çətinlik çəkirəm ki, sizin dediyinizdən istifadə eləmək mütəmadi olaraq, bir dəfə, iki dəfə də əlbəttə ki, olar, mütəmadi olaraq istifadə eləmək imkanı olsun. Heç tutaq ki, söhbət məndən getmir. İstənilən bir ziyalı dairəsi, siyasi cəhətdə fərqli düşünən bir dairə, iqtisadi cəhətdə fərqli düşünən bir dairə, bu fikir toqquşmaları, siz fikir verirsiniz, yoxdur. Siz fikir verirsiniz mi? Bəlkə də mən çox az-az belə ölkələrə rast gəlirəm, əlbəttə söhbət demokratik ölkələrdən gedir. Seçkilər qabağı əsas namizədlərin debatları faktiki olaraq təşkil olunur. Öz o namizədlərin iştirakı ilə. Bu bizim elə qəzetlərdə də təxminən budur. Amma bir şey deyə bilərəm ki, hər halda bu müddət ərzində, bayaq dedim o televizyon açılması hələ yəqin ki, bu xəmir hələ çox da aparacaq. Amma hər halda bu müddət ərzində belə bir qəzet deməli layihəsini reallaşdırmağa mən çalışacağım.
Çox sağ olun, Arif bəy. Osman bəy, bəs Azərbaycanda kabel televiziyası niyə yaradılmır? Olan televiziyaları və peklə yayımlanan kanalları bir yerə toplayıb ötürmək, yeni televiziya yaratmaq deyil ki, bu niyə yaradılmır?
Çox maraqlı bir sualdır. Yəni, Azərbaycan televiziya yayımlanan qanunvericilikdə, birinci onun qanunvericilik tərəfinə toplanır. Qanunvericilikdə qeyd olunur ki, bu kabel yayımıyla bağlı hüquqi münasibətlər başqa bir qanunla tənzimlənir. Ancaq yenə təkrar edirəm ki, yenə bununla bağlı da lisensiyalaşdırma ilə lisensiyalaşdırma sahəsində kifayət qədər boşluq olduğuna görə bu sahəyə elə bil ki, o qədər ciddi münasibət bəsləmir. Yəni mən bildiyim qədər bu dəqiqə xeyli sayda iddiaçılar var. Kabel televiziyasının sahəsində fəaliyyət göstərməyə hazırlaşan. Deyək ki, bu cəlb ediciliyi ondan irəli gəlir ki, bu bütün dünyada olduğu kimi, o gün Azərbaycanda da artıq son dövrlərdə bu televiziyadan başqa internet və digər bu multimedia xidmətlər də ciddi inkişaf eləməyə başlayıb, düzünü desə. Sadəcə, yəni onun kabel televiziyasından digər xidmətlərin yayılması məsələsi də müəyyən şirkətlərə, fiziki hüquqi şəxslərə cəlb etdiyinə görə, son dövrlərdə mən bildiyimə görə Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə, hətta Televiziya Şurasına da bir neçə qurum, mən bildim 6-7-yə qədər qurum bununla bağlı müraciət edib ki, kabel televiziyası açmaq üçün. Təbii ki, kabel televiziyası digər etir tezliklərinə yayılan subyektlərə daha asandır. Lakin yenə təkrar edirəm ki, bununla bağlı da lisensiyalaşdırmada kifayət qədər boşluqlar var. Yəni, burada artıq iki məqam gizlənir. Bir, onun elə bil ki, telekommunikasiya infrastrukturuyla bağlı məsələlərdir. Aydındır ki, bu deməli Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin kompetensiyasında onun tərəfindən lisensiyalaşdırmalıdır ki, bu infrastrukturu yaratsın. İkinci isə artıq bunun yaradıcılıq tərəfidir. Bu da artıq Televiziya Şurası tərəfindən lisensiyalaşdırmalıdır. Bu da ki, hələ bilinmir. Nə qədərdir bunun dəyəri, nə qədər olacaq rüsumlar. Yəni, düzün deyim ki, bu təkrarlanır. Kifayət qədər boşluqlar var burada. Kifayət qədər. Yəni, elementar əgər o formanın özü yoxdursa, deyək ki, o rüsum yoxdur. Ən azı rüsum yoxdur. Ki, nə qədər bu keçirib fəaliyyətə başlamalıdır ona görə bununla bağlı, bax, bunun qabağını alan məsələlərdən birisi də bundan ibarətdir. Yəni, amma vacib deyilsə ondan ibarətdir. Təsəvvür edin ki, bu dəqiqə bir misal çəkim ki, Azərbaycanın, deyək ki, internet infrastrukturu köhnə o sovet dövründən qalan telekommunikasiya sisteminin üstündə oturubdur. Yeganə ölkələrdən birisidir ki, bizdə internetin inkişafından bağlı alternativ telekommunikasiya infrastrukturu yoxdur. Yəni, insanların 80% deyək ki, telefon xəttinə istifadə edib, internetə qoşulur, digərləri isə mövcud telekommunikasiya infrastrukturuna istifadə. Amma başqa SNQ ölkələrində baxsan, məsələn, tutaq ki, Estoniyada. Estoniyada internetə girənlərin 70% kabel televiziyasından istifadə edib girir. Digər ölkələrdə internetə girənlərin böyük faizi kabel televiziyasından digər infrastrukturdan istifadə edirlər. O nöqtəyə nəzərdən mən deyim ki, bizim üçün də çox önəmli olardı. Lakin çox təəssüf ki, bu sahədə də ki, kifayət qədər boşluqlar olduğundan bu biznes sahəsi deyək ki, bu sahədə inkişafdan açıq arxədə qalıb.
Çox sağ olun Osman bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun Əli bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən sizin qonaqların, Elxan bəy, diqqətini deməli qonşumuzda Rusiyada olan ictimai televiziyaya nəzər salmaq istəyirəm, onlar nəzər salsınlar. Rusiyanın ictimai televiziyası demək olar ki, Rusiyada olan ən qatı velikarosların Dmitri Rogozindir, ondan sonra Gleb Pavlovskidir, onların böyük tribunasıdır. Garantiya yoxdur, garantiya varmı ki, Azərbaycanda olan televiziya doğrudan da demokratik bir cəmiyyətin formalaşmasına, ictimai televiziya demokratik cəmiyyətin formalaşmasına xidmət eləyəcək. Demək istəyirəm ki, ictimai televiziya haqqında qanunlar buna imkan verilmi?
Çox sağ olun. Çox sağ olun Əli bəy. Arif bəy, təminat varmı ki, o yeni yaradılacaq ictimai televiziya demokratikləşməyə imkan verəcək, aparacaq?
Prinsipcə mən düşünürəm ki, bizim cəmiyyətdə ilk dövrlər ictimai televiziya tam funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Hətta hakimiyyətin də buna tam iradəsi olsaydı, cəmiyyət də bunu istəsəydi. İctimai televiziyanın oturuşması üçün qanundan başqa müəyyən elementlər də lazımdır. Cəmiyyətdə demokratik ənənələr güclü olmalıdır. ictimai strukturlar, ictimai institutlar özləri çox güclü olmalıdır ki, bu televiziyanı idarə eləsinlər. Hələlik bizdə onsuz da bu yoxdur. Ona görə də 100% bizim istədiyimiz ictimai televiziyanı biz, əvvəlcədən mən əmin idim ki, ala bilməyəcək. Amma biz heç olmasa necə deyərlər 70%-i ala bilərdik. Və bunun qarşısında qanunvericilikdə çox böyük boşluqlar yarandı. Təsəvvür edin ki, bir qanunu ki, biz 4 ildir çeyniyə-çeyniyə, dartışlara, Avropa Şurası gəlir, bir şeyə məcbur edir, nəyəsə dəyişdirilir, dava sürür, nəyəsə dəyişdirilir. Bax, belə bir şəraitdə hazırlanmış və təəssüf ki, sona qədər də təkmilləşdirilməmiş bir qanun oldu. Bu qanun siz dediyiniz qarantiyaları vermir. Cəmiyyət özü, ictimai münasibətlər özləri bugün o qarantiyaları vermir. Amma Rusiyanın ictimai televiziyası ilə müqayisə bir qədər yəqin ki, uyğun olmazdı. Çünki, məsələn, bizim qonşu ölkələrdən götürək elə son vaxtlar çox müzakirə olunan Rusiyanın, ondan sonra Ermənistanda yaranmış ictimai televiziyalar, onların sırf adları ictimai televiziyadır. Baxdı ki, həmin proses indi də Azərbaycanda baş verir. Sadəcə olaraq adı ictimai olan, amma mahiyyətcə, məsələn, namizətlərin irəli sürməsi mərhələsini siz özünüz gördünüz, hansı qarma qarşısına baş verdi. İndi onun maliyyəsindən bağlı, məsələn, əvvəldə bir rəqəm çəkildi ki, 71 milyon dövlət televiziyasına ayrıldı, cəmi 5 milyon deməli ictimai televiziyasına ayrıldı. Amma sizə bir maraqlı informasiya deyim. Bu büdcə keçəndən 2 gündən sonra məndə bir informasiya oldu ki, yaxın gələcək bu qəsdən belə olunub ki, müzakirələr bu istiqamətə yönəldilsin. Yaxın gələcəkdə onsuz da bir variant hazırlanacaq. Yalnız fərmanda bir ifadə var idi ki, dövlət televiziyasının hüquqi statusu müəyyənləşdirilsin. Çox çaşdırıcı bir ifadə idi də. Bunu dövlət televiziyası da bu nəyi müəyyənləşdirilsin? O zaman informasiya var idi ki, dövlət televiziyası aksiyalaşdırılacaq və təbii bilirsiniz kimlərin arasında aksiyalaşdırılacaq. Onun aksiyaları kimə mənsub olacaq. Və o zaman həmin o büdcə ki, dava salını bu 5 milyon, 71 milyon yarı bölünəcək, onun yarısı verilinəcək ictimai televiziya. Amma sizi inandırım ki, bu gedişlə arxain olun ki, heç bir təminata da söhbət çatmayacaq. Biz bu hələ ictimai televiziyasının davasını çox döyəcəyik və dolğun ictimai televiziyanı hələ uzun müddət görməyəcəyik. Məhz bu məcbur eləyir ki, vətəndaşlara bu necə deyərlər, sadəcə xalqın, insanların obyektiv informasiyanı, müxtəlif təfkil informasiyanı görməyini nail olmağa çalışan insanları məcbur edir ki, uzun müddət, 3 il ömür sərf edəndən sonraki bu ictimai televiziyaya yaransın, axırda kitabı bağlayıb təzəsini açmağa, yəni yeni televiziya yaratmaq təklifindən ortaya çıxdırlar.
Çox sağ olun, Arif bəy. Arif bəy, mənim bir sualım da var, bu lisenziyalarla, tezliklərlə bağlı, almanın çətinliyi ilə bağlı. İnformasiya texnologiyalarının indiki səviyyəsində informasiyanın qabağını almaq çox çətindir. Əvvəldə deyilən bir fikrə qayıtmaq istəyirəm, bəzi ölkələrdə yeni televiziyaya, lisenziya ya yoxdur, ya da asandır. Ola bilərmi belə geçsə, Azərbaycanın yeni televiziyaları elə xarici ölkələrdən yayımlansın? Azərbaycanın media ilə məşğul olan qurumlarının rəsmiləri verilişdən qabaq mənimlə söhbətlərində dedilər ki, belə xəbərlər haqda məlumatları var.
Əlbəttə ola bilər, əgər bir insan fikri, insan istəyi, insanın bioloji tələbatları, informasiya olan tələbatları belə bir şeydir ki, bu axıb hardansa bir özünə su kimi yol tapmalıdır. Əgər buradan qarşıda kəsilirsə, indi bir işte satelitar cəmiyyət deyil, baxmayaraq bəzi üsullar, satelitar üsullardır, problemlər var, amma cəmiyyət dövründə satelitar deyil ki, o sovet dövründə kimi ölkədən xaricə çıxanı geri qaydanda tutub həbsxanı yasamasın. Ona görə də indiki üsulla, indiki üsullar, indiki həyat şəraitindən köhnə təfəkkür, o hər şeyi tutub öz əlində saxlamaq təfəkkürü alınmır. Bu, o formaları gətirib çıxara bilər ki, bu yayım xaricdən baş verə bilər. İndi internetlə də yayımlar var, peyk vasitəsilə də yayımlar var. Əlbəttə ki, əvvəl-axır bu üsullardan istifadə olunacaq və artıq olunmaqdadır. Bilirsiniz ki, artıq belə bir kanal deməli Amerikada artıq hazırlanır. Elə daxildə də belə fikirlər var və çox ehtimal ki, indiki müraciətlər var ki, heç cür öz həllini tapa bilmirlər Azərbaycanda, heç cür yeni kanallar yaranmır. Bizim axırıncı kanalımız artıq 5-ci ildir ki, Azərbaycanda bir dənə də olsun yeni kanal yaranmayıb. Çox belə faciəvi və gülməli bir məsələdir, çünki ictimai fikrin, dəyişiklər dövrünün yaşayan bir ölkədə 5 ildir efir bax belə dondurulmuş vəziyyətdə saxlanılır. Və mən sizi əmin edirəm ki, bu nəinki sadəcə bir adi bir ehtimaldır. Bu yəqin ki, yaxın gələcəyin görünüşüdür ki, əgər ölkə daxilində belə imkanlar yaradılmasa, o zaman həmin yayım kənardan tek vasitəsindən, internet vasitəsindən və s. Təmin olunacaq.
Arif bəy, bəs beynəlxalq qanunlar, sonra o texnologiyalar haqqında qanuna imkan verir mi ona?
İmkan verir. Burada müəyyən nüanslar var ki, müəyyən daxildən, əgər ötürücü ölkə daxilində yerləşəcəksə, bu müəyyən hüquqi münasibətlər yaradır dövlətlə, amma əgər ölkədə heç bir ötürücü daxildə olmayacaqsa, bu kənardan olacaqsa, bu qanunlara heç bir problemi burada yaratmır. Sadəcə olaraq bu Azərbaycan dövləti üçün və Azərbaycan cəmiyyəti üçün müəyyən problemlər yarada bilər. Bir var ki, sənin ölkənin daxilində, sənin ölkənin qanunlarına tabi olan və sənin ölkənin qanunlarına riayət eləyən bir yayımla sən, necə deyirlər, yayıma nəzarət edəsən. Bir də ki, kənardan olan və sənin nəzarətindən tam kənarda olan yayımla qarşı-qarşıya qalasan. Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Oktyabr ayının 15-də Azərbaycanda bəlkə 5-10 adam bilirdi ki, İranın səhər kanalı var. Oktyabr ayının 18-də bu Azərbaycanda artıq ən məşhur, ən yüksək reytingli kanalı. Və iş o yerə gəlib çatdı ki, Azərbaycanın Rabitə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, dövlət rəhbərləri adicə bir qonşu ölkənin bir dənə kanalından mübarizəyə qalxdılar. Nə qədər dava düşdü, nə qədər notalar verildi ona görə. Nəyə görə? Sənin ölkəndə alternativ informasiya verən bir kanal yox idi, amma kənardan ideoloji cəhətcə çox təhlükəli olan bir kanal, bircə dənə bunu həyata keçirtməklə 3 gün ərzində Azərbaycanın ən məşhur kanalına çevrildi və 4-cü gün artıq başladılar o efirə, həmin artıq Azərbaycan auditoriyasını ələ alandan sonra o efirə verməyə ki, bəs Azərbaycan da elə bizim bir hissəmizdir, heç bax, ümumiyyətlə belə bir millət olmayıb vaxtı ilə və s. Bax, bu cür təhlükəli simptomlar yarada bilər bu. Bu, o qədər də asan bir proses deyil. Mən çox istərdim ki, bizim rəsmilərimiz bunu da gözaltına alsınlar ki, necə deyirlər, bir qaş düzəltmək, özləri üçün qaş düzəltmək yerdə vurub gözlə çıxarırlar.
Çox sağ olun, Arif bəy. Verilişimizin axırına 3 dəqiqə yarım qalır. Osman bəy, buyurun, yekun olaraq 1 dəqiqə, dəqiqə yarım. Buyurun.
Mən o qədər də pesimist yanaşıram proseslərə. Düşünürəm ki, yəni əvvəl-axır bu Arif bəyə fikrini ona davam elətdirəm. Bayaq da mən o məsələyə toxundum ki, bu nəhayət ki, bizim baş bilənlərimizə dərk edəcəklər ki, burada əsas məsələ informasiya ilə o qədər də oynamaq olmaz. İnformasiya həm də ömrünü ölkənin deyək ki, bir milli təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni, işte bu dəqiqə artıq dünyada gedən proseslər, qloballaşma onu göstərir ki, informasiya təhlükəsizliyi hər bir ölkənin milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilir. Məhz o kontekstdən mən hesab edirəm ki, bizdə də nəhayət ki, teleradio yayımınla bağlı bir ciddi islahatlar aparılacaq. Ən əsası deyək ki, bu nəhayət ki, bütün SNQ ölkələrinə xas olan bu tezlik spektrində bir islahat, bir aydınlaşma gedəcəkdir. Bizdə də mən düşünürəm ki, nə vaxtsa bu tezlik spektri şəffaf olacaq. Biz bu dəqiqə internetdən girib istənilən ölkənin, Rusiyanın, Moskvanın, dünyanın istənilən ölkəsinin televiziyası, radiosu hansı tezlikdə yayımlanır, biz onu baxa bilirik, öyrənə bilərik. Lakin bir təəssüf ki, bizdə hələ bunlar yoxdur. Və mən düşünürəm ki, nəhayət ki, bu məsələlər, xüsusən bu informasiya təhlükəsizliyi məsələsi, milli təhlükəsizlik məsələsi bizim baş bilənlərimizi də nəhayət ki, narahat edəcək, bu sahədə islahatlar gedəcək, nəhayət bizdə də müstəqil, dəqiqi mənada cəmiyyətin, vətəndaşın tələb elədiyi informasiyanı verən informasiya subyektləri yaranacaq.
Çox sağ olun, Osman bəy. Arif bəy, yekun olaraq. Bir dəqiqə, mümkünsə.
İlkin olaraq, ola nə deyim, mənim üçün bir şey qəribə gəldi ki, biz qrup müraciət elədi televiziya açmaq barəsində və bu qədər haqqıya söz söhbətə səbəb oldu. Təsəvvür edin ki, məsələn, elə sizin oturduğunuz ölkədə, Çexiyada kimsə müraciət edir televiziya açmaq üçün deyəcəklər ki, hə, nə olsun, lap yaxşı, müraciət edir başında. Yəni, bizim cəmiyyət hansı bir vəziyyətdədir ki, burada hələ yeni bir kanalın yaradılması üçün müraciətin özü bu qədər əksədəyə səbəb olur və mən çox istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu proseslər ictimailəşsin. Cəmiyyət özü bunda nə dərəcədə, nə qədər çox geniş iştirak eləsə, nə qədər çox tələb eləsə, nə qədər fəal olsa, inanın bu divarlar çox tezliklə uçula bilər.
Çox sağ olun Arif bəy. Söhbətimizə Human Rights Watch-un dedikləri ilə başlamışdıq, onunla da yekun vururuq. Təşkilatın Şərqi Avropa Mərkəzi Asiya bölməsi üzrə icraçı direktoru Denver Azərbaycanla bağlı hesabatın təqdimat mərasimində demişdi ki, Azərbaycandakı nəzarətin məqsədi medianın verdiyi məlumatları çərçivəyə salmaqdır. Ancaq bu istəyin özü kifayət qədər əsassız görünür. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Azərbaycanda yeni televiziyaların yaranması problemi idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev, Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Qunduzov. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun,